Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Nieko kita nenorim, tik norim būti laimingi, visi. Net ir tas, kuris griebėsi virvės. Ir tas, sako, gal geriau nutraukus egzistenciją. Ir antviliuose, o tie senukai, ką jie ten sėda dabar vakarienė, ką jam ten davė? Nusriuba vežinių turbūt kruopų, nieko daugiau. Ir jie nori būti laimingi. Žinot, kada žmogus būna laimingas? Kada džiaugiuosi. Vat įsiminkit tą paprastą tiesą. Kartais aš galiu neturėti nei kapeikos. Kartais aš galiu vadinas pakuliniais marškiniais tik tai dėvėti. Ir biednas būti. Ir be mokslo, ir be grožio, ir be grakštumo, ir su reumatizmu. Nu, kartais išeina džiaugsmas, tėve, kaip gera. Kaip gera.
Mitte midagi. Mitte midagi ei taha muud, ainult tahame olla õnnelikud. Õnnelikud. Kõik. Isegi see, kes paneb endale nüüri kaela, et teha lõppuma eksistentsile. Või vanad inimesed, kes istuvad lauda, et süüa õhtusööki. Mida neile seal anti? Vist gruppidest keedetud suppi, mitte midagi rohkem. Kõik tahavad olla õnnelikud. Aga teate, millal on inimene õnnelik? Siis, kui ta pole kaotanud rõõmsat meelt. Vaatamata sellele, et taskus pole ühtegi kopikat, seljas on vaid vilets kodukootud särk. Kui pole haridust, ilu, graatsilisust, kui vaevab reuma. Mõnikord lihtsalt külastab rõõm, Jumal. Nii hea on olla, kui hea. Nii emotsionaalselt kõneles kaputsiini isa Stanislaus Dobrovolskis selles juhuslikult üles võetud jutluse fragmendis. Isa Stanislaus eluloost rääkisin ma oma eelmises saates. Tema oleks valvanud. Täna pakun kuulamiseks tema mõtteteri, mis osaliselt pärinevad jutlustest, osaliselt intervjuudest ja kirjutistest. Kuna ma ise leedu keelt ei oska ja mul oli kasutada ainult toortõlge, mida ise parandasin ja toimetasin, siis pean vabandama võimalike ebatäpsuste eest, mis on selles protsessis võinud tekkida. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega. Jumalas eneses on algus. Möödunud aegade headest jutlustajatest on ajalukku jäänud üsna vähe jälgi, sest ainult pildi- ja helisalvestus suudab ehk mingil määral edasi anda elavat kõnet elavale kogudusele, jutlustaja andumust ja silmades ära. Kuid sellest on meil kahjuks ainult harvad näited, kui arvestada sellega, et esimene helifilm tehti alles aastal 1927 ja otsene videolindistus, nii et filmi ja heli polnud vaja enam kokku monteerida, tuli alles möödunud sajandi 50. aastate teisel poolel. Kuidas kõlasid varasemate suurte kõnemeeste ja jutlustajate hääled? Kuidas nägi välja nende miimika ja nende žestid? Seda võib ainult häguselt ette kujutada. Me oleme ju kogenud, et vabalt, otse peast ilma ettevalmistatud tekstite kõnelemisel on oma võlu. Kuigi laused jäävad pooleli, sisse satub mõttekatkeid, mis just kui alustavad uut teemat, kuid jäävad siis õhku rippuma. Ja ometi see kõik ei sega. Kõneleja tulihingelisus ja veenmisjõud jätavad sündaksi kõrvalasjaks. Jutlus on siis nagu energia ülekanne, just kui viiksid nähtamatud juhtmed kõneleja südamest ja suust, kuulejate kõrvade kaudu nende südamesse. Heas jutluses on omamoodi hüpnoosi element. Samas mitte niisugune, mida tuleks karta, vaid millest on eelkõige kasu kuulejale endale, mis süvendab tema veendumust tõdedes, mis õpetavad elama ja olema valmis seisma Jumala kohtu ees. Muidugi ei saa unustada, et näod ja hääled videodokumentidelt kajastavad möödunud aegu ja ajastuid. Möödunud tundeid, mis saavad elavaks tagantjärele, mis viivad meid kuulejate vaatajatena rännakule minevikku. Üks niisugune jutlustaja oli kindlasti allkirjastas Mikolas Dobrovolskis, munga nimega Paater Stanislaus, kes sündis Kesk-Leedus Radviliškises 1918. aastal. Juba seminari õpingute ajal äratas õpetajate tähelepanu tema võime oma kuulejaid kaasa haarata. Nagu ta hiljem ise jutustas. Kord kutsus professor Isamat Treenus, saksasest kaputsiinlane, kes õpetas meile retoorikat mu enda juurde ja sõnas. Das ist nicht für dich. Sul pole vaja õppida retoorika kunsti. See tähendab, et mida ma mõtlen, suudan seal samas kohe ka sõnastada ja väljendada. Ta kinkis mulle väikese klade märkmete tegemiseks ja õpetas. Räägi nii, et inimesed, kes sind all kuulevad, ütleksid. Jah, ka mina arvan täpselt samuti. Selline oligi minu metoodika. Kõik järgnevad mõtted pärinevad nüüd isa Stanislause suust ja sulest. Ta ütleb. Enne kui hakkasin lugema suuri filosoofe, lummas mind mediteerides ära tundmine. Mina olen. Sa vaid proovi. Ja sa tunned nende kahe sõna sulnidust, ilu, suursugusust. Neile kahele sõnale mõeldes võib kogu öö üleval istuda. Ma tunnetasin äkki, mulle jõudis kohale, et mina olen. See on teoloogil eriti tähtis, sest Jumal on enda kohta öelnud. Ma olen see, kes ma olen. Selle kogemuse läbi saab kujutus kõrgeimast olendist selgemaks. Siin ilmas on kõik suhteline. Samal ajal on Jumal üks ja ainus. Summum ens. Kõrgeim olevus. Räägitakse, et Platon olevat kaotanud teadvuse, kui mõistnud, mis asi on ainusus. Ehkki ainusust ei leiame kusagil, ikkagi adume, et ta peab olema olemas. Ainult tema kohta saame öelda, üks on üks. Nii juurdus teoloogias olemise mõiste, ilma et see oleks vähendanud kõige selle tähtsust, mis oli loomises alguse saanud. Kas oli enne valgus või päike? Kas inimene vooliti savist või mitte? Kõige tähtsam on, et on olemas olemine. Nii jõuame kõige suuremate saladusteni. Näiteks kui me küsime, mida tähendab algus, siis seda pole ju olemas. Me ei suuda seda ette kujutada. Tõsi, mõlemad testamendid algavad sõnadega in principio, alguses. Kuid mida meile räägib tänane kuupäev? Seda, et me oleme keskel. Algusse ja lõppu, kuni kõiksuse äärteni, suudame arvestada vaid keskel olemisest. Ainult Jumalas, ainult tema seneses on algus. Praegusel ajal kuuleb kõik ja likka ja jälle kaeblemist ja hädaldamist, nii et tekib kiusatus lausuda, nagu ütles kord suur jumalatu filosoof Nietzsche. Umbes nii, et temagi suudaks uskuda kristlaste lunastajat, kui kristlased näeksid välja tõesti lunastatutena ja nende laul kõlaks rõõmsamalt. Ilmselt tal oli õigus seda öeldes. Tema aja protestantide kiriku kaeblemised olid teda kõriauguni ära tüüdanud. Aga kes teab, kui ta tänapäeval meie seas elaks, kas ta mitte ei ütleks seda sama? Kui märkad inimest, kellel ei ole lootust, tuleb tahtmine küsida. Inimene, kas sa oled lunastatud või mitte? Milles seisneb meie lunastus? Selles samas sõnas, Abba, Pater. Kristus andis meie südamele püha vaimu. Tema läbi saame pöörduda suure kõigeväelise looja poole, lihtsate, südamlike sõnadega. Isa, meie isa. See on kristluse sisu. Aga meie ütleme küll, meie isa, kuid siin samas kaebleme ja sõimleme, otse kui oleks tema kole türann. Meie isa on olemas nii rõõmus kui kurbuses. Aga hädadest ta ju ei lunastanud. Inimkond kannatab ju aina rohkem. Ei, hädadest ta ei lunastanud. Ka lootusetust hädast mitte. Meie lunastaja ütles meile selge sõnaga. Igaüks kandku oma risti. Meie peame seda lauset kordama. Kristus kinnitab meile seda oma jumaliku autoriteediga. Ja teie kurbus muutub rõõmuks. Ning kui sulle tuleb pähe mõte, miks ma kannatan? Ära püüagi hakata midagi välja mõtlema. Vastus on juba käes. Vaata rahulikult ja tähelepanelikult risti. Sageli me kuuleme kinnitust, et Jumalat ei ole olemas. Ja tõepoolest, jälgides elu tundub sageli, et nii ongi. Jumalat pole olemas. Sest seal, kus on Jumal, seal peaks olema headus, armastus, rõõm, õilsus, rahu. Ja kui inimestel see kõik puudub, siis ei ole neil ka Jumalat. Talumajast möödudes märkame näiteks, et värav ei ole viltu vajunud, katus ei kuku sisse, seinad on värvitud. Tähendab, siin elab peremees. Aga kui me möödume teisest majapidamisest, näeme, et seal on kõik lagunenud, kokku kukkunud, siis me ütleme, sel talul pole peremeest. Sama on ka meie elus, kus on palju valet, tigedust ja kõlvatust. Seal ei ole Jumalat. Igal pühapäeval loetakse meile pühast evangeeliumi raamatust Jumala sõna. Ent pühade ridade seas on ka mõned read, mis pole üles tähendatud mitte Jumala suust, vaid on saatana sõnad. Kas on teil meeles, et paastu esimesel pühapäeval loetakse ette kogu Kristuse ja kiuse ja omavaheline vestlus? Ja ka siis, kui Jeesus ajas välja kurja vaimu, ütles toodale järgmised sõnad. Mis on sul meiega asja, Jeesus Natsaretist? Kas sa oled tullud meid enne aegu piinama? Me oleme tänulikud iga sõna eest pühas evangeeliumis ja seisame austusest püsti neid kuulates. Aga tänulikud peame oskama olla ka nende sõnade eest, mida lausus kuri vaim. Teadkem siiski, et need on tekstid, mida tuleb lugeda teisest otsast. Saatana sõnu tuleb võtta hoiatusena, sest patu langemine algab küsimusest, kas Jumal saab hoolida tühistest asjadest. Just nii algabki kaugenemine Jumalast, mis varem või hiljem viib võitluseni tema vastu. Kui minu hinge poeb eneseõigustus, et on nii mõndagi, millest Jumal ei peaks hoolima, hakkan ma otse kohe midagi enda eest varjama, sest siis kordab ju kurivaim jällegi. Mis on sulle ja ainult sulle tähtis, nüüd ja praegu? Maailm loobub religioonist ikka ja jälle, lugematu arv kordi, sest religioon on ebamugav, kuna ta äratab üles unenägude riigist. Kuid tuleb tunnistada, et kui traagiline see poleks, on religiooni õpetuses mõnikord ka kübeki ilustavat oopiumit. Ka meie unustame meeleldi püha Pauluse tõdemuse. Hirmus on langeda elava Jumala kätte. Aga siis, kui me oleme peaaegu juba suikunud religiooni unne, kerkivad meie silme ette uuesti Kristuse sõnad. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Jah, Jumal, ma tean, et sa hoolid alati kõigest, mis minuga toimub. Kui saatan mind uinutab, siis sina äratad. Ma usun Jumalasse, aga mitte põrgusse. Kui sageli kuuleme seda närvilist tigedat hüüatust isegi Jumala kartlike heade inimeste huultelt. Kus on siis põrgu? Kas minus endas? Kui see oleks minus endas, kui see oleks Jumala loodud paik, siis saaks ju paluda, et tema sellega hävitaks. Kui selgesti tunnen ma mõnikord, et minus endas kaob kõik, millesse olen seni uskunud, mida öelnud, teinud. 20 aasta eest lauldud lorilaul tuleb mulle taas meelde, ehkki ma seda üldse ei taha. Möödunu tuleb tagasi, nagu oleks see olnud alles eile, ja ladustub kihthaaval. Mõista, kui sügav ja võrratu on kiriku palve, kes sa maailma patud ära kannad. See ongi müsteeriumite müsteerium. Ma ei palu loojat, et ta looks midagi uut. Kõik on juba valmis. Loodud on ju juba lõpmata palju, sest looja pole olnud mitte üksnes Jumal, vaid ka mina ise, iga üks meist, sest inimene on loodud Jumala näo järgi. Paljud teoloogid räägivad, et loomine alles kestab. Creatio continua. Aga mind huvitab üliväga ka see, mida võib Jumal hävitada. See tähendab teha nii, et ei oleks enam seda, mida ma üliväga kardan. Maailma pattu. Täna ma võin veel paluda, et Jumal pattu hävitaks. Ja ka mina, lüües kahetsedes endale vastu rinda, saan paluda pattude hävitamist. Aga seal, kus enam keegi ei saa midagi teha, avaldub inimese ego kogu oma jubeduses. Vabaduse dogma. Põrgu on olemas sellepärast, et Jumal austab minu vabadust. Suur hoiatav dogma. Hea on, et see suur dogma on olemas. Võib-olla ei saaks me muidu elu kirevusest pimestatuna arugi, kui õudne on jääda oma kõrkuses üksi. Nüüd, mil ma tean, et põrgu on olemas, näen ma kõikjal Jumalat, kes tahab mind juba praegu päästa üksildusest. Üksildus ongi põrgu. Siin maailmas pääseme üksildusest üksinduse läbi, sest üksi jäädes saame me kohtuda Jumalaga. Aga seal, kus inimese südames ei ole väikest nurgakestki jäetud Jumalale, kellega tema siis kohtub. Kirikuisad on öelnud, et üksildusvalu on nii kohutav, et Jumal peaks mistahes viisil vahele segama, et seda valu vähendada. O Jumal! Ei, ma ei ole. Ma ei ole üksi. Ma saan hoida sinu kätt. kuis küll ilma peale ei muutu midagi olulist. Näiteks need lugematud õigustused. Mul pole aega. Täpselt samamoodi nagu 2000 aasta eest vabandasid ennast peole kutsutud inimesed, nii vabandavad nad ka tänasel päeval. Kuid täna sa oled leidnud aega. Sest on kirikupüha, on pühapäev või mõnel muul põhjusel ja sa tulid. Korda veel kord nüüd siin pingil istudes oma alalist kaebust. Mul pole aega kirikusse tulla. No on aga lugu. Kuna sul ei ole aega, sellepärast tulegi palvetama. Just siin ongi pühakoda, kus ravitakse õnnetut aega, mida meil kunagi ei jätku. Arutlegem täna ühe väga keerulise küsimuse üle. Kuidas on lood palumiste ja palvete ära kuulamisega? Kas me mitte mõnikord ei jäta hooletusse oma kohuseid ja selle asemel päästame ennast palvetamisega? Kas poleks vaja mõnikord meelde tuletada sellele, kes palju kaebleb? Tee ise, siis aitab sind ka Jumal. See on tõsi, et sa kannatad väga palju sellepärast, et sinu kodus pole mugavust, pole armastust. Aga kas piisab vaid palvest abikaasa eest, kes enam oma kodu ei armasta? Kas poleks mitte vaja palvetada enese eest, et sul oleks rohkem õrnust ja sa alustaksid jõupingutusi, et muuta oma närvilist iseloomu? Kahjuks sul pole aega, nagu sa ütled, aga seda sina juba juurde ei saa. Sa võid ehitada maja, võid koduloomad muretseda, aga aega sa juurde ei saa. Tule igaviku valitseja juurde. Ipsius sunt tempora. Tema oma on aeg. Püüa väärikalt pühitseda pühapäeva ja sul on jällegi aega. Maledicta terra in opere tuo. Olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Palehigis pead sa oma leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest mullast oled sa võetud. See on ettekuulutus Jumala hultelt inimkonnale. Kolm paradiisist ära saatmise sõna, mis peaksid alada sa kajama ka meie südametes, kes me elame selles maailmas. Esimene neist, kibuvitsu ja ohakaid. Kas pole see sümboolne, et kõik umbrohi on nii visa ja lopsakas? Kui te suve ajal vedate palju aega aias umbrohtu kitkudes, mõtelge selle üle. Meile on see nagu pidev meeldetuletus fataalse kurjuse elujõust. Kui kiiresti ja kergesti õpivad meie lapsukased selgeks rumalad sõnad ja lorilaulud, aga kui raskesti läheb palvesõnade õppimine. Kui lopsakalt, rafineeritult ja mitmekesiselt levib ja kasvab kõik see, mis on tühine ja paheline. Need, nii ilmselged, silmaga nähtavad tõed, õhutavad meid alalisele võitusele ja valsusele. Teine paradisist ära saatmise sõna. Palehigis te peate oma leiba sööma. Need pühakirja sõnad on sügavmõttelised ja ranged, kuid praegusel masinate ajastul suhtume me neisse vahel koguni muigega. Siiski on areng ikka seotud pingutusega. Loendamatute inimeste tragüüdia seisnebki sageli selles, et nad tahavad saada kerget leiba. Taeva isa saatuslikud sõnad raske leiva kohta jätkuvad evangeeliumi võrdluses laia tee ja laiade väravate ning kitsa tee ja kitsaste väravate kohta. Kolmandaks. Pea meeles, et mullast, see tähendab põrmust oled sa võetud ja põrmuks pead sa saama. Need on kolmandad ära saatmise sõnad, mis on kirjutatud kõige suuremate elusate tähtedega ja kõik, kes elavad, tahavad nad või ei taha, peavad neid lugema. Kuid kas pole mitte öeldud, et ehkki meil on silmad, me siiski ei näe. Milline fataalne silmapimedus? Tuhka ja tolmu me sageli ei märka. Üks kord aastas tuhkapäeval me võtame näpuotsaga tuhka ja puistame selle inimestele pähe, korratas järgmisi sõnu. Pea meeles, et sa oled põrm. Aga vaata, kuidas elu pudeneb sõrmede vahelt põrmuks. Vaata oma halle juukseid. Tunne korraks, kuis kõik, mis oli meile ahvatlevates värvitoonides, on muutunud halliks, see on põrmuks. Ikka ma otsin. Ikka otsime midagi, mis ei muutuks põrmuks. Oli rahulik päev ühes Saksamaa Fransiskaani mungakongis. Aknast paistis, kuidas üks kloostrivend suure vaevaga lammutas vana kivimüüri. Siis tuli teisele Fransiskaanile mõtte leida lõhkeainet. Ja lihtsama lahenduse nimel nii palju lõhki revitud kehasid. Nobel, dünamiidi leiutaja. Einstein, aatompummi vanaisa. Aga kuidas on temaga? Keda me jõulude ajal ootame. Võib-olla ta just sellepärast ei toonudki maa peale midagi kaasa, sest teadis. Inimesed rikkuvad kõik ära, ajavad kõik segamini. Kas meile ei tule pähe rusuvad mõtted, kui me mõtleme sellele, et Kristuse altarid on püsitatud märtrite luudele? Tema sündimise juures ei hõigatud, eemale vägivald, vargus ja kättemaks. Tema ise on lausunud sõnad, ära hakka kurjale vastu. Ainult üks hüüatus oligi, rahu hea tahtega inimestele. Kui ümberingi kõik kiristasid hambaid, oli isikmärter Stefanose nägu nagu inglil. Samuti oma rahus, sõna väes, mitte ägedas võitluses, tõstis Jumal võitjaks püha Pauluse. Patt mõjub oma tagajärgedes. Halb tahe toob maailma segadust, rahutust, kättemaksu, verd. Lunastus tõi rahu hea tahtega inimestele. Kiusatused toimivad oma väes. Lunastatute rahu aga vaigistab kurjust ja hakkab patule vastu nagu ajakese vool ning kurjus taganeb. Teravad kivid lihvitakse siledamaks. Ärgem muutkem oma elu kibedamaks. See on juba niigi kibe. Oli kord mees, kes kuulis Ermitaaži imepärasest ilust ja kui ta oli küllalt raha kogunud, sõitis Leningradi. Kui ta jõudis Ermitaaži palee juurde, ei läinud ta millegi pärast sisse paraaduksest, vaid sattus mingi nurgataguse ukse taha. Avas selle ja tema silme ees olid kaltsud ja hunnik harju. Ta oli kohutavalt pettunud. Ei näe ma siin mingit erilist ilu. See on välja mõeldud lugu. Me jutustame seda ometigi selleks, et rõhutada üht mõtet. Lugedes usuvastaseid etteheiteid, ei saame teinekord öelda midagi muud, kui rääkida see eespool jutustatud anekdoot. Need lõputud heietused Vatikani räpastest tegudest, preestrite kõrkusest ja vaimulike ahnusest. Vaene, vaene mees, kes ei viitsinud minna Ermitaaži saalidesse, vaid ei koperdama põranda kaltsude ja prügikastide vahele. Kuidas küll aidata usklikke, kes aina laimu kuulevadki? kas kiilata neil pamflettide ja romaanide lugemine? Ei. Seda enam, et mitte kõik, mis meist räägitakse, pole vale. Pat, kui me ei pese seda oma pisaratega puhtaks. Veel hullem, kui me hakkame seda varjama, muutub veelgi vastikumaks. Saagem teadlikuks ja avagem ka teistele kurjuse saladus. Inimene, kes taotleb täiuslikkust, näeb igal sammul pidevat võitlust hea ja kurja vahel, ülitraagiliselt ja ülitundlikult. Kohut mõista ning irvitada eksimuste üle saab ainult see, kes ise absoluutselt mitte midagi sügavamat ei ihka ega saavuta. Selle asemel, et jaanalinnu kombel silmad kinni panna ja pea liiva sisse pista, astugem kiriku siseruumidesse. Jeesus ütleb, kes läheb lambalauta mujalt kui uksest, see on varas ja röövel. Kes aga läheb otse uksest, see on lammaste karjane. Mina olen uks. Kes astub minu läbi, see saab päästetud. Minugi hinge valdaks kahtlusõudu, kui ma ei astuks läbi ukseava tõe pühamusse. Aga uks, see oled sina, Jumal. Sinus avaneb mulle valgus. Praegusel taasvabanemise ajal kuuleme aina määratlusi vasakpoolne või parempoolne. Samas paneme tähele, et evangeeliumiski on sellest juttu. Hukka mõistetud jäävad vasakule poole ja välja valitud paremale poole. Kuid evangeeliumit lehitsedes hakkame aru saama, et Jeesus pidas vasakule minejate all silmas mitte vasakpoolseid, vaid tegelikult just oma ajastu parempoolseid. Lugegem neid kirjakohti, kus Jeesus hoiatab ja hurjutab farisee. Pagem tähele kõike seda, mis ta ütles tolleaegse vaimulikkonna kohta. Kui me oleme seda lugenud, siis meie, teoloogid, kes me tahame olla parempoolsed, jääme kuulema, kui palju korratust on paremal pool. Ärge pahandage minu peale. Mul tuleb nut peale, kui kurdan. Nad on võtnud enda kätte taevariigi võtme. Nad ei lähe ise sinna sisse, ega lase ka teistel minna. Et kui kirikule ei tagastataks neile kuuluvat omandit, jääks kirik vaesusse virelema, jääks ilma võimalusest inimesi evangeliseerida. Mis te räägite? Ei või olla. Annaks Jumal, et ma infarkti ei saaks. Kiriku eksisteerimiseks ei piisa usklike annetustest. Mis keskaeg see ometi on? Aga mida ütles ökonomist preester Paulionis? Pigem hävigu kirik kui inimene, sest inimene on tegelik kirik. Muidugi pole ilus, kui mõned preestrid purelevad vara pärast. Ma ei arva, et see on aktuaalne. Vaadake ise. Kui preester saab 40 hektarit maad, kasvatab üles 40 numsiga ja 10 lehma. Kui palju jääb talle siis aega vaimuliku tööks? Kahtlemata pole hea, kui restitutsiooni välja kuulutamisel lubati inimestel välja osta hooneid, mis kuulusid kirikule. Kuid veel halvem oleks need praegu inimestelt ära võtta. Ma olen vana preester ja ma näen, kui nõrk on usk. Usk taastub vaid vaevu, kui vaid see nõrguke suudaks neis vabaduse tormituultes vastu pidada. Kuid ärgem tuhnigem ainult sõnniku hõnnikus. Meenutagem uhkusega neid kolme kangelaslikku aastat alates 1990. aasta 11. märtsist. Neid ärgem häbenegem. Oli pulbitsemist ja oli käärimist. Kannatasime, lõime, kiirustasime. Nüüd, mil meil on oma seim ja oma litt, saame tõeliselt tööle hakata. Aga meil ei ole ju kogemusi, kuidas olla võimul või opositsioonis. See on selgemast selgem, sest kus me oleksime pidanud seda õppima. Praegu enam nii traagiline pole kui päris alguses. Nüüd on meil lõpuks kogu võimutriaad. Seadusandev võim, täitev võim ja kohtuvõim. Meil on ka president, kelle volitused kehtestab konstitutsiooni kohus. Ainult ühest on meil ikka puudu. Isamaad armastavatest inimestest. Riigi teeb tugevaks ainult armastus. Armastus ei ole poolpime ega kõrtsilmne. Armastaja mõtted on selgemad, tema väited targemad. Armastusel on lõpmata palju varjundeid. Armastus on nii suurejooneline, nii salapärane. Lausa Jumala võrdkuju. Jumal on armastus. Pauluse esimesest kirjast korintlastele leiame hümni armastusele. Lubage mul seda meenutada. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin, ja kui ma annaks oma ihu ära põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on kannatlik, armastus on halastav. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult, ei otsi oma kasu ega muutu vihaks. Ta ei maksa kätte, tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Armastus lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, kannatab kõik välja. Kuulake, uskumine nõidusesse, kuidas see küll levib? Kõigepealt astroloogia. Juba vanal ajal enne Kristust oli raamat sellest, milline mõju on Jupiteril, Marsil, sodiaagi märkidel. Kuidas küll kirik selle vastu võitles? Tundus juba, et kirik on suutnud astroloogiast jagu saada, aga nüüd on see taas sündinud. Sina oled ühe märgi all sündinud. Sina oled mõne teise märgi all sündinud ja see kõik tuleb nendest kapitalistlikest ameerikalikest ajakirjadest. Viljuses on selline pood, kingitused, vabaduse all eel. Mõne aja eest nägin seal seina peal vist vabriku Jessia või mõne muu kunsti ettevõtte sodiaagi märke. Sõnn, veevalaja ja mis seal veel olid? Ambur, noh, kõik märgid ridamisi. Savist voolitud ja auk sees. Mõeldud kaela riputamiseks. Eile läksin vaatama, kas neid veel on. Ei ole. Ära ostetud. Ja usutud. Ütelge nüüd ometi, kas ei peaks häält tõstma igasuguste sodiaagi märkide vastu. Palun kuulake, miks ei tohi uskuda sellist jama, et kui sa oled septembris sündinud, siis oled niisugune ja naasugune. Miks? Piibli esimesel leheküljel on ju kirjas. Valitsege maailma. Aga mis siin välja tuleb? Minu üle valitseb äkki mingi sodiaagi märk. Võib ju olla. Võib ju olla, et inimene sünnib mingisuguste kalduvustega. Noh ja mis siis? Näiteks kui sa oled sündinud sõnni tähtkujus, mis järelduse sa sellest teed? Aga mina ei taha olla sõnn. Kui sa oled aga vähitähtkujus sündinud, siis ütle. Ma ei ole tagurpidi kõndija. Ma ei tee vastupidi kui kõik teised, vaid tahan nendega hästi läbi saada. Veevalajast. Veevalajast aga lubage, räägin ühe jutu. Kohtuvad naised. Noh, mis märgi all sa oled sündinud? Mis kuus, mis päeval? Ja teine vastu. Mina olen veevalaja. Ja oli juhus, et pidin tema kodus käima. Vaatan, tõepoolest veevalaja. Üks tuhvel vannitoas, teine köögis. Kõik mantlid on ilma tripita, umbes 25 asja vedeleb põrandal. Lapsed on tal veel väikesed. Täpselt nagu veevalaja, kõik ujub. Aasadeta on nii mantlid kui ka kõik muu. Oleks, et ta ütleks, ma olen loomult veevalaja, kuid ma ei taha olla selline. Ma õmblen mantlitele tripid külge, ma vaatan, et kingad oleksid omal kohal ja kõik muu samuti. Ärge uskuge, seda ei ole vaja. Ärge ostke, kui Jessia hakkab jälle savist sodiaagi märke müüma. Aga head inimesed, kui rääkida tähtkujudest, siis meie kunstnik ja helilooja Giorlionis, ostke ja riputage tema pildid üles. Ärge uskuge, et täht midagi määrab. Ei määrata midagi, sina ise määrad. Piibis on öeldud, valitse maailma. See tähendab, et kui ongi mingi kalduvus, siis peab sellele vastu hakkama. Giulionis joonistas need sodiaagi märgid selle mõttega. Vaadake, Ambur, kuidas see inimene seal pildil astub julgelt mustale saatusele vastu. Ta ei salli seda saatust, ta tahab sellega võidelda. Vaat, missugune kujund. Ah, kui mu sulge ei oleks nii vaene, küll tahaksin nende kujundite kohta kirjutada. Võibolla on teie seas kirjamehi. Kirjutage, kui hästi on pildil näidatud, kuidas peab saatusega alati võitlema. Nii et ärge uskuge. Ärge uskuge, pole vaja. Ja teate, miks ei ole vaja. Sellepärast, et meie isa palvetades me lausume kolm korda, et me asume maailma korrastama. Jumal hoolitseb oma nime pühaduse eest ja mina ütlen, pühitsetud olgu sinu nimi. Jumal hoolitseb oma kuningriigi eest ja mina ütlen, sinu riik tulgu. Jumala tahe valitseb kõikjal. Tema tahab, et ma teeksin koostööd ja mina ütlen, sinu tahtmine sündigu. Ja vaadake, kui me ütleme meie isa palve ajal, sinu tahtmine sündigu, siis ei ole sellel mingit tähtsust, mis sodiaagi märgi all sa oled sündinud. Räägime saatusest. Meie rajoonilehes oli prokuröri artikkel loost, mis juhtus täiesti intelligentsete naistega. Tuli mustlase eit ja ütles, ennustan tulevikku, anna ainult pilt, juuksesalguke ja peegel. Aga selle peegli peale peab panema 100 rubla. Noh, 100 rubla, pani, ja tead, kui palju lõpuks pani? 1700 rubla. Ja mitte tema üksi, no on aga nalja number. Näete, kuidas see ennustamine, kuidas meid alt veetakse. Noh ja milleks? Rõõmustama peab täna, mitte tulevikus. Aga aitab sellest küll. Edasi, järgmiseks, biovoolud, ekstrasensid. Kuidas nendega on? Biovooludest räägitakse, ekstrasensidest räägitakse. Ärge kunagi kiirustega uskuma lendavaid taldrikuid. Pole seal mingeid taldrikuid. Ameeriklased igasugu metallirämpsu kosmosesse lennutanud ja meie ka lennutame. Uskuge biovoole, need on olemas. Need voolavad kõigepealt läbi silituste. Oma lastel on vaja pead silitada. 80% Kaunasesi jälgib Žalgirise korvpallivõistusi. Aga sellal, kui te istute televiisori ees, silitage oma lapsel pead, hoidke oma lapsi süles, et biovoolud liiguksid. Nüüd kui vaatad, emad on värvitud huultega. Kuidas ta oma lapsele musi annab? Mäkerdab ära. Nii et kui tuleb töölt, on kohe atsetooni vaja või midagi sellist. Kust kaudu veel käivad biovoolud? Silmade kaudu. Peab õppima õrnalt, meeldivalt vaatama. Naeratuse kaudu liiguvad biovoolud. Vaat seda uskuge, aga kõik muu on tühitähi. Lõpuks teate, kust kaudu veel biovoolud liiguvad. Hääle kaudu. Ütle lahke sõna ja biovoolud liiguvad. Aga kui sa oma mehega räägid siibe mollis, siis kohe pole enam mingeid biovoolusid, siis on kohe pahasti. Seepärast pead sa endasse kasvatama kammertooni. Ei tohi rääkida kõrgendatud häälel, sest ärritunud kõnes enam värskendavaid voolusid pole. Ah, need ennustamised, unenägude seletamised. Homme on püha Joosepi päev. Õnnitleme Jooseseid ja Josefasid nimepäeva puhul. Vaat temale ilmutas Jumal end unenäos. Aga mida sina tahad? Noh, milline sinu unenägu oli? Megi tunnes, et Janavikase turul oli hästi palju militsemehi, aga kõik olid nagu missateenrid valgetes põlvini ulatuvates koorisärkides, mitte sinelites. Niisugused on meie unenäod. Täielik jama. Nii et mis neist rääkidagi? Ärge uskuge unenägusid. Ärge uskuge unenägusid. Kaardi panemine. Kuulge, kus siin on loogika? Vaat räägib, et pani kaardi. Proua kohtub brünetiga. Noh ja juhtuski nii. Ronis trollibussi ja ennäe. Trollijuht oligi brünett. Juhtuski nii, nagu kaardid ennustasid. Või tähendab nii, et naine kohtub oma tulevasega riigile kuuluvas majas. Aga Nõukogude Liidus kuuluvad ju kõik majad riigile. Isegi kirik on riigi maja. Pole vaja. Pole vaja ennustamist. Pole vaja. Antakse välja raamatuid. Nendes budism, idareligioon. Seal on ka suured väärtused. Upanishadides, joogaraamatutes, mantrates on suur varandus peidus. Kuid näe, inimeste kätte on sattunud brošüürikesed. Brošüürikesed, mitte upanishadid. Mitte ka teised idareligioonide pühad raamatud. Ja kui imposantsed need brošüürikesed on. Meditatsioon, kontsentratsioon, mantra, karma. Niisugused sõnad, et keel ei paindu ütlema. Kui ma kellegagi kurjustan, siis krishnaistidega. Ja kas te teate, mis pärast kõigepealt? Te ei kujuta ette, kuidas nende käes väändub inimese psüühika. Nad muudavad inimesed introvertseteks, sissepoole pöördunuteks. Me oleme psüühiliselt terved, kui me elame väljapoole, ekstravertselt, kui ütleme sina, kui mõistame oma elu ülesandena, kui armastame, kui meis on kirglikus, kui meil on kohustused. Kuid vaadake neid. Idafilosoofia killukesi lugenud inimene seisatab ja ei näe enam midagi. Teda ei huvita poliitika, ei huvita kunst. Tal ei ole midagi vaja. Ja nii toimubki kohutav degenereerumine. Armsad inimesed, kui mind lastaks vaimuhaiglasse, kui lubataks selle arhiivi. Ma näitaksin must valgel, mida see idamaine hullustus on teinud. Kui palju inimesi istub hullumajas, see on kohutav. Hiljuti kohtasin meest. Näen, ta on omadega juba päris läbi. Ma küsin, mis on juhtunud? Krishna, budism. Aga kuidas see juhtunud on? Küsige psühiaatrilt järele. Küsige järele, küll tema räägib. Kohutav hulk inimesi läheb selle sisse pool elamise pärast hukka. Kui teoloogina pean ma ütlema, ärgu olgu sul teist jumalat. Oma jumal, oma usk. Me oleme ju eurooplased. Kuidas me saame küll omaks võtta seda hindude mõtlemist ja milleks? Meile pakub huvi kino, meile pakub huvi popmuusika, meile pakub huvi heaolu. Milleks meile see, nirvana? Miks me peaksime valu eest põgenema? Me võidame valu. Miks me peaksime kõike maha suruma? Parem tuleleegina põleda, rõõmustada elu üle. Lõpetan jutluse. Pühakiri ütleb, vaat mida. Ärgu olgu sul teist jumalat peale minu. Pühakirja esimesel leheküljel on öeldud, valitsega kõige üle. Mingi planeet mind ei valitse, ma valitsen ennast ise. Kui ma olen vähitähtkujus sündinud, siis ei saa minust tagasivaatajat. Või kui olen jäär, siis ei saa minust lambapead. Kui ma lausun, püha isa, ütlen ma, püha olgu sinu tahe, püha olgu sinu nimi. Jumal tõi mind siia ilma. Keegi ei valitse minu üle. Ainult sina, minu looja.
Maailmas on olemas üks äratundmine, mis võib kõiki innustada. See on sõna, sa oled kasulik. Kui palju tuhandeid võib ka puuduses vaevlevate inimeste käest annetustena kokku koguda, sest nemadki tahavad oma krossidega teha midagi kasulikku. Tuhanded noored mehid lähevad sõjaväljale, sest nad tahavad teenida isamaad. Nad läbivad kõige raskemad sõdurielu katsumused, kõige pikaajalisemad manöövrid, sest see on kasulik. Sõjaväljale ja väeosade kaupa surnult maha mehi, kes kaitsesid vaevalt paar tundi mõnda silda või takistasid vaenlase edasi tungimist. Kui mitmed tuhanded sanitarid jooksevad haavatuid päästma ja hukkuvad ise. Ja mis veel kummalisem, terved sõdurite salgad saadetakse langenuid ära tooma ja paljud neist kukuvad sinna samasse, oma kadunud sõbra kõrvale surnuna maha. Kui paljud neist lähevad surma innustatuina kütkestavast soovist, ma tahan olla kasulik. Nagu maailmasõja ajal Jaapanis, kui mõeldi välja sõjalennuk, mille juht oli määratud koos lennukiga hukkuma, siis pakkus lugematu arv jaapanlasi end sellega lendama. Inimesele peab ilusa eesmärgi ainult kätte juhatama, näiteks isamaa armastuse, inimkonna päästmise, ja nad ohverdavad end hetkegi kahetsust tundmata kõrge eesmärgi nimel. Loomulikult on ka inimesi, kes mõtlevad ainult enda heaolule, kuid varem või hiljem hakkavad nad oma elu kitsastes piirides tundma talumatut tüdimust. Enamik inimesi elab oma laste, oma abikaasa jaoks. Suur hulkaga elab idee elluviimise nimel. Ja need, kellel ei ole perekonda, tahavad ühineda organisatsioonidega, nende hulgas ka kirikuga. Me kõik tahame olla kasulikud, kedagi või midagi teenida. See ongi motiiv, mis on tiivustanud erakordselt paljusid, ning see motiiv tuleks ülitada religiooni ja moraali teenistusse. Tänase päeva pühakirja lugemises ergutab püha Paulus inimesi pühendama oma käsi ja jalgu, oma vaimu ja elujõudu teenima tõde. Saagem Jumala teenriteks. Juba praegu on mitmed kirikuõpetajad märganud, et religiooni valdkonnas on palju paigaltammumist. Manitsedes, et moraalireeglites tuleb kinni pidada, tuuakse välja vaid üks põhjendus. Nii on vaja. Kui sa nii ei tee, põled põrgus. Kindlasti vastabki see tõele, kuid me ei võta seda väga tõsiselt. Põrguga hirmutamine on omamoodi ummiktee ja pealegi tänapäeva inimese mõtteviisi manitsemine ja ähvardamine ei mahu. Temale on vaja selgeid ja arusaadavaid põhjendusi. Nüüdisajal me tahame teha kõike sisemisest põlemisest ja entusiasmist. Kanti filosoofia järgi peab inimene igal pool ja kõikel kuulema imperatiivi, sa pead. Kuid inimene on väärt vabadust ja ülevust ainult sel juhul, kui ta teeb midagi mitte sellepärast, et nii peab tegema kellegi teise käsu peale, vaid et ta ise tahab seda teha, sest ta saab aru, et see on kasulik. Vaadakem oma patuseid päevi ja häbenegem. Kui kasutuse kõik on olnud, me oleme patu orjad. Pigem tuleb olla inimestele kasulik ja ohverdada ennast tõe teenimisel. Kui ma oleksin veendunud, et hea sõna ja naeratusega aitan ma uuendada maailma palet ja teenin Jumalat, kas poleks mul siis kergem valitseda oma viha? Ma olen kasulik iga kord, kui suudan ennast valitseda. Ma tahan olla hea, sest ma armastan inimesi ja Jumalat. Ma tahan teda ustavalt teenida. Ma tahan olla temale kasulik. Antku see mõte mul elurõõmu isegi minu kitsikuse päevadel. Sest ma tahan olla kasulik ka kannatuses. Luba mul sind teenida. Traditsioonilistes usuliikumistes moodustavad suurema osa praktiseerivatest inimestest vanemaealised. Nii oli see varem ja nii saab see olema ka edaspidi. Usu jaoks on vanus määrava tähtsusega. Suur müstik Johannes Tauler on juba 14. sajandil öelnud. Kuni 40. eluaastani on inimene nagu käärimata õlu, Oma elu üle hakkab inimene järele mõtlema alles küpsema seas. Aga praegu tuleb meil üle elada tarbija ühiskonna ohud. See ühiskond on meil juba lävepakul. Me oleme muutumas läänelikuks riigiks. Sekularism, tarbijameelsus. Sellises ühiskonnas süveneb ükskõiksus. Ükskõiksetest saab enamus. Kirikud küll ei tõugata sellest ühiskonnast välja, kuid tema tähtsus langeb üha. Kas Kristuse tulevik on kurb? Nii ei tohi öelda. Me ei saa ju midagi ette teada ega ette näha, sest mõningord võivad avaneda maalused jõed. Võib-olla siis tekib ka igatsus transcendendi järele. See võib kergesti juhtuda ka tarbija ühiskonnas, siis kui süda ülesöömisest läikima hakkab. Kas traditsiooniline religioosne kultuur võib ära kaduda? Võib minna ka just vastupidi. Alguses segunevad kõik, spiritism, kiromantia, horoskoobid, üheks suureks segapudruks. Siis aga ei rahulda see enam inimesi, ning nad hakkavad igatsema soliidse, rohkem ritualiseeritud usu järele, pidulike ja pikkade jumalateenistuste järele. Arvutitega saab kindlasti väga täpselt arvestada valuutakursse, kuid nad pole võimelised ette nägema maaluste vaimsete merede läbimurret. Te kuulsite saadet Jumalas eneses on algus, milles kõlasid Leedu kaputsiinimunga isa Stanislaus Dobrovolskise mõtted. Tänan leedukeelse toortõlke tegijat. Stuudios oli Reino Unapuu. Kuulsite Leedu suurkuju, maalija ja helilooja, Mikalojus Konstantinas Žurlionise sümfoonilisi prelüüde Slovaki Filharmoonia orkestri esituses ning Leedumaa kirikukelli.